วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราไปเดินเลือกซื้อผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นตามท้องตลาดหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็จะเห็นผลไม้ที่มีผิวนะคะสวยๆบางลูกก็จะเห็นเลยว่ามีความมันวาวแล้วก็น่ารับประทานมากเลยทีเดียวแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าสารเคลือบผิวที่เราใช้ในการเคลือบผิวผลไม้เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ได้มาจากอะไรกันบ้างรวมถึงเมื่อเคลือบแล้วนะคะเราจะมีวิธีการเลือกที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคยังไงบ้างค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.วิลาวัณย์คำปวนค่ะซึ่งท่านก็เป็นนักวิจัยชำนาญการพิเศษจากหน่วยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกันถึงเรื่องของความสวยงามที่เราเห็นกันบนผิวผลไม้อะค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่เราเห็นกันแบบที่มีความมันวาวแบบนี้เขามีการเคลือบผิวของผลไม้ไว้ใช่ไหมคะดร.คะ
อ๋อค่ะมีพืชที่เขานิยมเคลือบผิวนะคะก็จะเป็นส้มนะคะที่เราจะเห็นในตลาดนะคะเวลาเดินเข้าไปแล้วก็จะเห็นส้มบางรายนะคะก็มันวับซะจนแบบส่องกระจกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือมันวาวสวยงามมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ผลไม้จากต่างประเทศก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลสาลี่อะไรพวกเนี้ยนะคะที่เขาจะเคลือบผิวมาค่ะ
ค่ะแล้วตัวสารเคลือบผิวที่ว่าเนี่ยนะคะคืออะไรคะ
อ๋อค่ะคือปกติแล้วนะคะผลผลิตนะคะหลังจากเก็บจากต้นแล้วอะค่ะปกติแล้วเนี่ยผลไม้เนี่ยเขาก็จะมีนวลมีแว็กซ์ของเขาติดมันด้วยอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเนื่องจากว่าติดมามันก็จะมีฝุ่นมีอะไรด้วยเขาก็จะต้องนำมาล้างใช่ไหมคะพอล้างเนี่ยค่ะแว็กซ์ธรรมชาติที่ติดมาเนี่ยก็จะหลุดลอกออกไปพอหลุดลอกออกไปก็จะทำให้ผลไม้เนี่ยค่ะเหี่ยวเร็วขึ้นนะคะก็จะทำให้เหี่ยวไม่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการนำเอาสารเคลือบผิวเนี่ยหรือเรียกว่าแว็กซ์เนี่ยนะคะเอาเข้ามาเคลือบที่ผลไม้เพื่อที่จะยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อที่จะทำให้มันสดอยู่ได้นานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซึ่งสารเคลือบผิวเนี่ยจะเคลือบแล้วก็ป้องกันการสูญเสียน้ำส่วนหนึ่งนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปบล็อกไม่ให้อากาศอะค่ะผ่านเข้าออกผลไม้ได้อย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้ลดการหายใจ
ของผลไม
้ลดการหายใจของผลไม้ถ้าลดการหายใจลดระดับหนึ่งเนี่ยจะยืดอายุการเก็บรักษาแต่ถ้าลดมากเกินไปก็จะทำให้ผลไม้เกิดการหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจน
ตรงนี้ส่งผลต่อคุณภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพด้วยใช่ถูกต้องแล้วค่ะก็จะทำให้ถ้าเราซื้อส้มในช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยนะคะบางทีอะค่ะเราก็จะได้ส้มที่มีกลิ่นตุตุแล้วก็มีแอลกอฮอล์ซาลินนิดหน่อย
อ๋ออันนี้เคยเจอเองนะคะแล้วก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมส้มเนี่ยรสชาติเปลี่ยนไปอ
ัน
นี้เกิดจากการที่ไม่มีออกซิเจนถ่ายเทสะดวกนั่นเอง
ค่ะค่ะใช่เป็นผลเนื่องจากการใช้สารเคลือบผิวค่ะใช่ค่ะ
แล้วตัวสารเคลือบผิวเนี่ยนะคะนอกจากในเรื่องของความสวยงามของผิวผลไม้ที่ทำให้ดูแล้วชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยืดอายุการเก็บรักษาแบบนี้ค่ะสำหรับหลายท่านนะคะที่กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะเลือกผลไม้เนี่ยเราจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเลือกที่ไม่มีแว็กซ์อย่างเงี้ยคะ
คือการที่มีแว็กซ์เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ผลไม้เนี่ยสดได้นานขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ถ้าในกรณีของมุมมองของผู้บริโภคนะคะก็เลือกทานที่ไม่แว็กซ์แต่ว่าในมุมมองของระบบเศรษฐกิจในทั่วไปนะคะเราก็ต้องการที่จะยืดให้ส้มเนี่ยค่ะให้ผลผลิตเราเนี่ยค่ะส่งไปขายได้ที่ไกลๆอย่างกับยกตัวอย่างว่า
ส่
งไปกรุงเทพส่งไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่เคลือบผิวเนี่ยส้มเขาก็จะอยู่ได้ประมาณ3วัน4วันซึ่งทำให้เวลาในการจำหน่ายเนี่ยค่ะ
น้อยลง
สั้นลงนะคะแล้วก็จะทำให้ส้มเนี่ยมีราคาแพงมากขึ้น
ค่ะแล้วสารที่ใช้ในการเคลือบผิวผลไม้เนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างคะ
อ๋อค่ะปกติแล้วสารเคลือบผิวเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ชนิดใหญ่ๆนะคะก็คือสารสังเคราะห์ซึ่งสังเคราะห์มาจากปิโตรเลียมนะคะ ซึ่งได้แก่โพลีเอทิลีนแล้วก็พาราฟินนะคะแต่มีบางครั้งนะคะเห็นในข่าวนะคะว่าเขาใช้สารตัวหนึ่งซึ่งมอร์โฟลีนซึ่งสารตัวนี้เนี่ยค่ะซึ่งปกติแล้วจะไม่มีใครใช้กันในทางวิชาการนะคะแต่เห็นข่าวว่ามีการนำมาใช้ซึ่งอันนี้คงต้องมีการตรวจพิสูจน์ต่อไปนะคะแล้วก็สารอีกตัวหนึ่งคือสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็จะได้แก่ไคโตซานซึ่งสกัดมาจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งนะคะ
ก็เป็นวัสดุธรรมชาติ
เป็นวัสดุธรรมชาติแต่ว่าเป็นสารสกัดนะคะแล้วก็ไข่พึ่งนะคะแล้วก็ชีแลกที่มาจากคลั่งนะคะค่ะแล้วก็บางทีก็เป็นสารที่มาจากไข่ของพืชที่เรียกว่าเป็นพืชตระกูลปาล์มอะค่ะซึ่งจะมีไข่หุ้มอยู่แล้วก็เขาก็สกัดออกมาเป็นเขาเรียกคานูบาแว็กซ์นะคะค่ะ
ก็แล้วแต่ทางผู้ประกอบการจะเลือกใช้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถูกต้อง
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคลือบผิวจากธรรมชาติก็จะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
ค่ะใช่
ค่ะ
แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบแล้วก็ส่วนผสมแล้วก็เอามาประกอบกันเพราะปกติแล้วจะไม่ได้ใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง
อ๋อมีการผสมกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะใช
่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการเลือกยังไงคะดร.คะ
ค่ะในส่วนของผู้บริโภคนะคะถ้าในกรณีที่จะเลือกซื้อส้มนะคะอันนี้เราพูดส้มแล้วกันเน
าะ
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเคลือบส้มนะคะในกรณีของบ้านเราควรจะเลือกที่มันวาวไม่มากนักนะคะ เพราะว่าจากงานวิจัยที่เคยทำมาก็คือว่าสารเคลือบผิวที่มีความมันวาวสูงเนี่ยจะทำให้ส้มเนี่ยค่ะเกิดการสูญเสียน้ำแทนที่จะลดการสูญเสียน้ำแต่ว่าม
ีการสูญเสียน้ำ
สูงกว่า
ค่ะ
ใช่สูงกว่าที่ไม่มีความมันวาวนะคะเพราะสารตัวมันวาวนะคะจะไปเคลือบติดที่ผิวของผลนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็การเคลือบที่มีความมันวาวสูงเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนค่ะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นตุ่ตุเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นเร็วกว่าส้มที่ไม่เคลือบผิวค่ะ
ค่ะทีนี้สำหรับผู้บริโภคที่เมื่อมีการซื้อส้มมาแล้วหรือว่าซื้อผลไม้มาแล้วเนี่ยนะคะมีคำแนะนำยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการล้างก่อนที่จะนำไปรับประทานให้ปลอดภัย
อันนี้ความจำเป็นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะถึงแม้ว่าส้มที่เคลือบผิวเนี่ยจะดูสวยงามแบบผิวเกลี้ยงด
ู
เหม
ือ
นกับว่าไม่มีเศษสกปรกอะไรเงี้ยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องล้างค่ะเพราะว่าไอสารเคลือบผิวที่เขานำมาเคลือบเนี่ยนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นสารที่ละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราล้างเนี่ยมันก็จะลดสารปนเปื้อนพวกนี้ออกไปค่ะ
ค่ะแล้วในส่วนของวิธีการล้างเรามีวิธีหรือว่ามีขั้นตอนอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ค่ะในการล้างนะคะก็ใช้สารที่ปกติแล้วจะมีน้ำยาล้างผักไม่ทราบว่าเคยได้ยินไหมคะน้ำยาล้างผักนะคะแต่ถ้าสมมติบ้านเราไม่มีน้ำยาล้างผักเนี่ยก็อาจจะใช้น้ำยาล้างจานก็ได้แต่ว่าผสมให้เจือจางนิดนึงค่ะแล้วก็ล้างด้วยฟองน้ำแล้วก็สารเคลือบผิวก็จะหลุดไปหรือไม่ก็สิ่งสกปรกสารเคมีที่ติดมาก็จะหลุด
เคยได้ยินเวลาในมีการแนะนำให้ใช้น้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ช่วยได้ไหมคะ
น้ำเกลือก็ช่วยได้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีสารเคลือบผิวเนี่ยน้ำยาที่มีลดแรงตึงผิวเนี่ยค่ะจะช่วยได้เยอะกว่าค่ะ
ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการนะคะสำหรับในการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นผลไม้นะคะที่มีสารเคลือบผิวอยู่ให้ปลอดภัย
ถึงแม้ว่าไม่มีสารเคลือบผิวก็จะต้องด้วยนะคะ
อันนี้เป็นความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.วิลาวัณย์คำปวนนะคะนักวิจัยชำนาญการพิเศษจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ